الله تعالی این دهه فجر رو این برنامه رو افتتاح میکنیم و مردم از نعمات این ترمان
آرام رادیوسو. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi. Bu Erdebilir danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallala Muhammed ve Ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, mehriban dostlar, salam bu vaxtınız xeyr olsun. Dəyərli dinləyicilər, mehriban dostlar, Aran Radyosundan bugünkü ikinci efirimizdən sizinlə bütün hörmətlə salamlarımızı hər birinizə təqdim edirik. Mehriban dostlar, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Salam əziz dinləyicilər, necəsiz? İnşallah ki, ən yüksək əhval-ı ruhi ilə ömür sürərkən gözəl anları təcrübə edirsiniz. Gözəlliklər hər zaman sizinlə olsun. İkinci efirimizdən sizinlə olacaq saat 16:20-də gedək. Bizdən ayrılmayın. Bəli dostlar, bugün şənbə günüdür, 2024-cü miladi il fevral ayının 3-cü hicri şəmsi tarixi ilə 1402-ci il bəhmən ayının 14-ü təsadüf edir hicri qəməri tarixi ilə 1445-ci il rəcəb ayının 22-ci günü ilə. İstidiyodan mən Muhammed Azəri sizinlə olacağım, Efrotandan isə səsməndisimiz Sohrab Cəfəri və bugün ayrılan verilişləri təqdim edəcək. Bizdən ayrılmayın. Dostlar, bugünkü ikinci efir vaxtımız üçün də bir sıra verilişlər nəzərdə tutulubdur və inşallah sizinlə olacaq. Amma, dəyərli dinləyicilər, Fəcron günlüyünün üçüncü gününü yaşayırıq. Fevralın üçüdür və inşallah fevralın 11-də də İslam İnqilabının qələbə çalmasının 45-ci il dönümü gününü əziz tutacaq. O günlərdə xüsusi verilişlərimiz olacaq və əlbəttə Aran Radiosu təqdimatları və xüsusi verilişləri ilə 1 fevraldan başlayıbdır və səslənir, diqqətinizə çatdırılır. Bir daha da bu əziz günlər münasibətlə İslam İnqilabının qələbə çalınmasının dönümü günləri münasibətlə hər birinizi təbrik edirik. Bayramınız mübarək olsun. Dostlar, ikinci efirimizdə də bir sıra verilişlər səslənəcək. Bu verilişlərin başlıqları ilə tanış olun. Bir neçə dəqiqədən sonra xəbər redaksiyasının əməkdaşların xəbərləri səsləndirəcəklər. Xəbərlərin ardınca günün siyasi icmalı başlıqla verilişimiz təqdim olacaq. İlk efirimizdə səslənən İnqilab Bayramının təkrarı təqdim olacaq. İnqilab Bayramı başlıqla verilişimiz Fəcron günlüyünə ayrılan təqdimatlardandır ki, hər gün ilk efirimizdə saat 11-də səslənir və təqdim olunur diqqətinizə. Çatdırılır dostlarımız və onun təkrarı yeni ilk efirimizə gedən verilişin təkrarını saat 15-də inşallah işləyəcəksiniz. Saat 15-45 dəqiqədə Gizlin Xəzinəyə keçid olacaq. Gizlin Xəzinə ilə bugünkü ikinci efirimiz sona çatacaqdır. Dostlar, təqdimatlarımızın buraxılışına start vuracaq. Hörmətli əməkdaşlarım, xəbər redaksiyasından stüdyoda olacaqlar xəbərlər. Ardınca günün siyasi icmalı səslənəcəkdir.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefrində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Tehranın cümə namazı xətibi İranı dünyanın ən müstəqil ölkəsi elan edib. Azərbaycan Respublikası prezidenti deyib, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında əsl sülh mövcuddur və bugün Suriyanın şərq istiqaməti, İraqın isə qərb istiqaməti abışqırıcılar tərəfindən hücuma məruz qalıb. İndi isə daha ətraflı. Tehranın cümə namazının xətibi İran İslam Respublikasını dünyanın ən müstəqil ölkəsi təqdim edib. İrna Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, Qacar və Pəhləvi rejimlərini əcnəbilərin qondarması adlandıran Ayətullah Seyid Əhməd Xatəmi qeyd edib, İslam inqilabı ilə İran müstəqillik tapdı və bugün dünya səviyyəsində ən müstəqil ölkə olduğumuz üçün qürurlanırıq. Ayətullah Xatəmin mübarək fəcr 10 günlüyü və İslami inqilabın qələbəsi münasibətə qeyd edib ki, 22 Bəhmən yürüşlərində geniş iştirak inqilabın qələbəsinə neymət şükrüdür və 1 Mart 2024-cü il İran İslam Şurası Məclisinin və Ekspertlər Məclisinin seçkilərində iştirak ölkədə din, müstəqillik və azadlıq hakimiyyətinin neymət şükrü deməkdir. Cümə namazının müvəqqəti imam cüməsi xütbələrinin davamında Siyanist rejimin Qəzzada törətdiyi cinayətləri pisləyir, qələbənin Fələstin xalqı ilə olacağını vurğulayıb. Qeyd edək, Siyanist rejim hərbçilərinin 7 oktyabr 2023-cü il tarixdən Qəzza zolağına hücumundan 27 min fələstinli şəhid, 66 mindən çoxu yaralanıb. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi fevralın 1-də ilahiyyatçı Sərdar Babayevə qarşı cinayət işinin qanunsuz olduğunu tanıyıb. Bu din xadimi Masallı şəhərində məsciddə cümə möizələri oxuyub. 2017-ci ilin fevralında həbs edilib, çünki mövcud qanunlar xaricdə İslam dini təhsili almış şəxslərə möizə oxumağı qadağan edir. 3 iyul 2017-ci ildə məhkəmə onu dini mərasimlərin keçirilməsi tələblərinin pozulmasında təqsirli bilərək 3 il həbs cəzasına məhkum edib. Yuxarı məhkəmələr hökmü qüvvədə saxlayıblar. Müdafiə tərəfi Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət verib və Babayevin Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının qeyri-insani və ləyaqəti alçaldan rəftarın qadağan edilməsi azadlıq və təhlükəsizlik hüququ, fikir, vicdan və din azadlığı, ifadə azadlığı və ayrı-seçkiliyin qadağan edilməsi maddələri üzrə hüquqlarının pozulduğunun tanınmasını xahiş edib. Babayevin apellyasiya məhkəməsində dəmir qəfəsə salınması qeyri-insani rəftar kimi qiymətləndirilib. Avropa Məhkəməsi Babayevin hüquqlarının pozulduğunu tanıyıb və ona dəyən mənəvi ziyana görə 6000 avro məhkəmə xərclərinə görə isə 2500 avro təzminat ödənilməsini qərara alıbdır. Babayevin vəkili Cavad Cavadov deyib ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin hazırki qərarı prezident xarakter daşıyır və o deməkdir ki, Azərbaycanda vətəndaşlar dini ayinlərin icrası tələblərinin pozulmasına görə təqib olunmamalıdır. Bu il yanvar ayında Azərbaycan Respublikasında uşaqlara ən çox Hüseyn və Məryəm adları verilib. Ədliyyə Nazirliyindən bildirilib ki, ötən ay oğlanlar arasında 57 uşağa Hüseyn, 47 uşağa Yusif, 44 uşağa Uğur, 39 uşağa Əli, 35 uşağa Raul, 31 uşağa Murad, 28 uşağa Ömər, 28 uşağa Məhəmməd adı qoyulubdur. Qızlara gəlincə isə 2024-cü ilin yanvar ayında 46 uşağa Məryəm, 45 uşağa Nilay, 41 uşağa Zeynəb, 39 uşağa Ayla, 37 uşağa Zəhra, 36 uşağa Fatimə adı verilib. Qeyd edək ki, 2023-cü ildə oğlan uşaqlarına ən çox Uğur, qız uşaqlarına isə Zəhra adı verilmişdi. Azərbaycan Respublikası Prezidenti son bir neçə ayda sərhədlərdə vəziyyətin sakit olduğuna diqqət çəkib və vurğulayıb ki, Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında həqiqi sülh mövcuddur. İlham Əliyev Parlamentlər Arası İttifaqının baş katibi Martin Çonqoqla görüşündə deyib, baxmayaraq ki, sülh müqaviləsinin imzalanması ilə bu məsələ məntiqi və qəti nəticəyə çatmalıdır. Onun sözlərinə görə, Ermənistan öz konstitusiyasına və digər hüquqi sənədlərə dəyişiklik etsə və Azərbaycan Respublikası ilə ərazi mübahisələrinə son qoyarsa, rəsmi Bakı və İrəvan sülh əldə edə biləcəklər. Ermənistanın müstəqillik bəyannaməsinin birbaşa olaraq Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Ermənistana ilhaq edilməsini və öz qonşusunun ərazi bütövlüyünün pozulmasını tələb etdiyini vurğulayan Azərbaycan Respublikası Prezidenti xatırlayıb ki, Ermənistanda konstitusiyaya dəyişikliklə bağlı ölkə daxili müzakirələrin aparılması rəsmi Bakı ilə İrəvan arasında tez bir zamanda davamlı sülhün əldə olunmasına zəmin yarada bilər. Azərbaycan nümayəndə heyətinin Aşpada etimad naməsinin təsdiqlənməməsinin əsas səbəbinin bu ölkənin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi ilə əlaqədar olduğunu bildirib. Lakin Aşpa Azərbaycan daxilində insan haqları məsələsini gündəmə daxil edib. AXÇB sədrinin mavini Seymur Həzi bildirib ki, Aşpa Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü tanıyan qurumdur və BMT qətnamələrini də tanıyıb. Qurum insan haqları məsələsinə görə Azərbaycana qarşı bu addımı atıb bərabər dinləyirik.
Şivav deyir ki, adını istəyir Qarabağ qoyun, istəyirsiniz Dağlıq Qarabağ qoyun. Bu torpaqlar Azərbaycanın bir hissəsidir. Bu torpaqlar Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Və biz ərazi torpaq işinə baxmırıq. Biz insan haqları işinə baxırıq. Azərbaycan hökumətinə də bütün təzyiqlərimiz insan haqları məsələsinə görədir. Azərbaycan hökumətinə olan sanksiya çağırışlarımız insan haqları məsələsinə görədir. İnsan hüquqları məsələsinə görədir. Biz o işlərə qarışmırıq. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin edib və BMT-nin qətnamələri var. Biz BMT-nin qətnamələrinə hörmət edirik. BMT-nin qətnamələri nə deyir? Onlar deyir ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü toxunulmazdır. Kəlbəcər, Laçın, digər bölgələr Azərbaycan ayrılmaz hissəsidir, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ayrılmaz hissəsidir və Avropa Şurası da yaxasını cırır ki, biz bu işlərə qarışmırıq. Bizim işimiz insan haqları məsələsindədir və Azərbaycan deputatlarının, Aşpadakı nümayəndə heyətinin mandatına görə təsdiqlənməyib ki, Azərbaycan insan hüquqlarına hörmət eləmir. Necə ki, mən bir neçə gün bundan qabaq demişdim ki, məhz sonuncu prezident seçkilərinə dəvət olunmadıqlarına görə, müşahidəçi kimi, Aşpa Azərbaycan hökumətinə qarşı bu addımı atdı. Və Azərbaycan hökuməti də bunu bilirdi ki, belə olacaq. Bilə-bilə bu siyasəti yürüdübdü. Dostlarımız inanmaq istəmirdilər. Məhz bir daha sübut olundu ki, Azərbaycan hökuməti daxildə cəmaatın gözünü qaralamaq üçün ki, ay bizi Qarabağa görə sıxırlar, ay bizi Qarabağa görə sıxışdırırlar. Məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, burada insan haqlarını məhv eləsinlər, insan haqlarını sıradan çıxartsınlar, insanların hüquqlarını pozsunlar və qərbdən də bir təzyiq gələn kimi desinlər ki, məhz biz erməni məsələsinə görə, Qarabağ məsələsinə görə təzyiq altındayıq. Görün, Azərbaycan hökuməti nə deyir Avropalılara? Deyir ki, siz bu sanksiyaları davam elətdirsəniz, yəni bizə qarşı bu mövqədə olsanız, bir insan haqları məhkəməsindən çıxacağıq. O insan haqları məhkəməsi kimin haqqını qoruyur? Azərbaycan vətəndaşlarının. Azərbaycan məhkəmələrindən əziyyət çəkən vətəndaşların. Nəticədə nə olur? Yenə Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan xalqının mənafeyini tapdıyır, öz mənafeyini qoruyur.
Aran Radiosundan son xəbər bülletini dinləyirsiniz. Bugün Suriyanın şərq istiqaməti, İraqın isə qərb istiqaməti abışqırıcıları tərəfindən hücuma məruz qalıb. ABŞ, Suriya və İraqın şərq və qərb istiqamətlərini havadan hücuma tutub. Suriyanın yerli mənbələri bugün səhər Suriyanın şərq istiqaməti Əl-Məyadin və Əl-Bu-Kəmal məntəqələrinin ABŞ-ın hava hücumlarına məruz qaldığı barədə məlumatlar yayıblar. Hücumlarda Əl-Bu-Kəmal və Əl-Məyadin azından 12 məntəqəsi və qayım keçidinin ətrafı hədəfə alınıb. Nəticədə 10 nəfər ölüb, 18 nəfər isə yaralanıb. İraqın qərb istiqamətinə hücumda isə 3 nəfər ölüb, 11 nəfər xəsarət alıb. Hər iki tərəfdə ölənlərin artacağı da istisna olunur. İraqın silahlı qüvvələrinin sözçüsü Yahya Rəsul İraqın Əlqayın və Akkaşat məntəqəsinə hücumu təsdiq edib və bu hücumları İraq hökumətinin müstəqilliyi və suverenliyinə zidd bildirib. ABŞ prezidenti Joe Biden 3 Amerika əsgərinin ölümünün bədəlini ödəməkdə bu azmış kimi hücumların yenə davam edəcəyini vurğulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden bugün səhər Suriya və İraqa hücumda onlarla insanın ölümü və xəsarət almasına məhəl qoymadan Qərbi Asiya və ya dünyanın hər hansı ölkəsində olursa olsun, müharibə ardınca olmadığını iddia edib. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 6, Təbriz 1, Müqəddəs Məşəd 3, Ərdəbil 1, Biləsuvar 13, Astara 11 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 9, Gəncə-Lənkəran 11, Naxçıvan 1, Şuşada 4 dərəcədir. Bugün şənbə miladi 2024 fevralın 3-ü, hicri qəməri 1445, rəcəb ayının 22-si, günəş ili 1402, bəhmən ayının 14-ü ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 18:15 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bugünə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini dinlədiniz. Növbəti bir gün görüşənə qədər Allah amanda, salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz salamlayıram. Hər birinizə hər vaxtınız xeyir olsun. Günün siyasi icmalında xoş gördük sizi. Əziz dinləyicilərimiz, Ermənistanın baş naziri yeni siyasətini şərh etmişdir. O deyir ki, müstəqillik bəyannaməsi, yəni Ermənistanın müstəqillik bəyannaməsi Azərbaycanla sülhə maneədir. Ermənistanın baş naziri konstitusiyada və digər normativ hüquqi sənədlərdə dəyişikliklər edilməsinin zərurətini müdafiə edibdir. Nikol Paşinyan ölkənin İctimai Radiosuna müsahibəsində deyib ki, əgər Ermənistanın dövlət siyasəti müstəqillik bəyannaməsini Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsinə əsaslanırsa, heç vaxt sülh olmayacaq. Başnazır vurğulayıb ki, Ermənistanın qonşuları ilə münasibətləri inkişaf etdirməsi və yaxşılaşdırması üçün ölkəyə yeni konstitusiya lazımdır. Ermənistanda bunun tez bir vaxtda həyata keçirilməsinin vacibliyini bildirən dövlət başçısı vurğulayıb ki, hazırda Ermənistanda bu mövzuda ölkə daxili müzakirələrin başlanması müsbət addım kimi qiymətləndirilir və bu, sülh prosesinin tezliklə yekunlaşdırılması üçün yaxşı imkan yarada bilər. Bu məsələ bağlı hörmətli dinləyicilərimiz Azərbaycan Respublikası Prezidenti də son günlər ərzində açıqlama vermişdir və görünür ki, Ermənistan dövlət başçısı Azərbaycan tərəfinin də istəyini nəzərə almışdır və bu özü Ermənistan öz daxilində itirazla qarşılanmışdır və deyilir ki, siz Azərbaycanın istəyini yerinə yetirirsiniz. Görür ki, İlham Əliyev nə deyib? İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında əsil sülh mövcuddur. Azərbaycan prezidenti son bir neçə ayda sərhədlərdə vəziyyətin sakit olduğuna diqqət çəkib və vurğulayıb ki, Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında həqiqi sülh var. İlham Əliyev parlamentlər arası ittifaqın Baş şatibi Martin Çongongunla görüşündə deyib ki, baxmayaraq ki, sülh müqaviləsinin imzalanması ilə bu məsələ məntiqi və qəti nəticəyə çatmalıdır. Onun sözlərinə görə Ermənistan öz konstitusiyasını və digər hüquqi sənətlərə dəyişiklik etsə və Azərbaycan Respublikası ilə ərazi mübahisəsinə son qoysa, rəsmi Bakı və İrəvan sülh əldə edə bilər. Ermənistanın müstəqillik bəyannaməsinin Birbaşa olaraq Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Ermənistana ilhaq edilməsini ve öz komşusunun ərazi bütövlüyünün pozulmasını tələb etdiyini vurğulayan Azərbaycan Prezidenti xatırladıb ki, Ermənistanda konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı ölkə daxili müzakirələrin aparılması rəsmi Bakı ilə İrəvan arasında tez bir zamanda davamlı sülhün əldə olunmasına zəmin yarada bilər. Qeyd etdiyimiz kimi, baxmayaraq ki, Azərbaycan Prezidenti də bu təkliflə çıxış edir və Ermənistan dövlət başçısı bunu rəsmi şəkildə bəyan edir, bu Ermənistanda Paşinyanın müxalifləri tərəfindən kəskin etirazla qarşılanmışdır. Verilişimiz davam edir, hörmətli dostlarımız. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesindən danışırdıq və Ermənistan dövlət başçısı çox maraqlıdır. Özü etiraf edir ki, Ermənistanın müstəqillik bəyannaməsi, konstitusiyası dəyişilməlidir, çünki bu sülhə böyük maneədir. Orada Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsindən söhbət gedir ki, bu da hazırki vəziyyətdə mümkünsüz sayılır və Ermənistanın dövlət başçısı özü etiraf edir ki, bu maneədir. Görünür ki, Ermənistanın baş naziri bundan sonra əgər iki dövlət arasında danışıqlar müsbət nəticə verərsə, əgər bu konstitusiya məsələsi həll olunmasa, o, yəni ratifikasiya məsələsində çətinlik çəkəcəkdir Ermənistan parlamenti bunu təsdiq etməyəcək və digər aidiyyəti qruplarına görə Ermənistanın dövlət başçısı deyir ki, müstəqillik bəyannaməsində eyni zamanda konstitusiyada dəyişikliyi edilməlidir və bu məsələlər dəyişilməyənə qədər sülhdən danışmaq olmaz. Bu, Azərbaycanda müsbət qarşılandı dəyərli dostlarımız və onlar bu addımı bir dönüş nöqtəsi kimi hesab edirlər. Bununla bağlı Azərbaycanda millət vəkili Rasim Musabəyev açıqlama vermişdir. Birlikdə Rasim müəllim fikirlərini mövzula bağlı eşidirik.
Reallıqları qəbul etmək vacibdir. İndi gəlirsən, deyirsən ki, mən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıram, Qarabağ daxil olmaq. Axı, sənin bunu dedisin, bu sənin fərdi mövqeyindir. Bu, müqaviləyə keçirdiyi halda sən gəlib bunu ratifikasiya etməlisən. Bu, gedib ilişəcək Konstitusiya Məhkəmənin üstündə. Bu, sabah etirazlar nə olacaq ki, sən Konstitusiyanı pozursan, səlahiyyətin yox idi bunu imzalamağa. Sən bunu, məsələni gəlib sənədə imza atmaqla yenə də donub və hər şey qalacaq. Belə olan halda zəhmət çəkinən, sənin, ya sənin xarici işlər nazirin bu sənədi imzalamaq üçün onun hüquqi cəhətdən səlahiyyəti olmalıdır. Həlli bu səlahiyyət yoxdur. Onur ki, bu konstitusiyadan başqa bunların parlamentin qərarları var ki, Qarabağı Azərbaycan tərkib olmağı ilə bağlı heç bir sənədə Ermənistan rəsmiləri imza atmamalıdırlar. Öz o qərarı vaxtı ilə, mən bunları vaxtı ilə buna elə bil ki, sövq etmişəm. Ona görə ki, bütün o danışıqları o dövrdə aparırdım və sənəd hazır olanda, hər mətn razılaşanda axırda orada indi Dağlıq Qarabağ sözünün yanına deyirdim ki, Azərbaycan Respublikası. Bunlar başlayırdılar hatlanıb düşməyə, deyirdim ki, necə yox? Bu beynəlxalq hüquq var, bu ərazinin məhsusluğu var, bunu mütləq görsətmək. İki dəfə həm o Minsk qrupu vaxtı ilə yaradılanda o Dağlıq Qarabağ Azərbaycan Respublikası qeyd olunmuşdu. O biri bir sənəddə də, onda bunlar axırda yığışıb parlamentdə belə bir qərar qəbul edilər ki, heç bir sənədi, harada ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi göstərilir, Ermənistan rəsmiləri imzalamamalıdır. İndiyə kimi qüvvədədir. Sən gəlib bunu necə imzalaya bilərsən, gedin zəhmət çəkin, o məhdudiyyətləri aradan götürün. Əslində, bu Azərbaycana, belə deyək, güzəş deyil. Bu reallıqlarla barışmaq deməkdir. Sən indi deyirsən ki, yox, Qarabağ Ermənistana birləşib. Ancaq bu reallıqda nə hüquqi cəhətdən, nə vaxt ilə deyirdin ki, bəli, hüquqi cəhətdən deyilsə bəlkə, biz yeni hüquq yaradırıq, ancaq reallıqda bu Ermənistanın bir tərkib hissəsi idi. Ermənistanın qanunları orada işləyirdi, Ermənistanın maliyyəsi orada idi, vergiləri orada idi, kömrük orada idi, maşın nömrələri orada idi, diplomlar, eyni hər şey, telefonların, mobil telefonları, bank sistemi, hamısı Ermənistana demək olar ki, uyğunlaşmış bir ərazi idi. İndi isə orada nəinki, qanun, heç erməni yoxdur. Hı-hı. Sən gəlib indi bunu öz konstitusiyada saxlamaqla kimi alladırsan və heç nə qazanmayaraq eyni zamanda konkret maneələr yaradırsan ki, bölgədə doğrudan da sülh olsun, qonşuluq bərpa olunsun, əməkdaşlıq həyata keçirmək mümkün olsun. Vaxtı ilə bunlar deyir ki, Türkiyə qarşı, Azərbaycana qarşı iddialarla bağlı biz öz üstümüzə elə bil ki, bir liba taxmışıq. Ancaq bugün o vəziyyət elə dəyişilib ki, ermənilərin Türkiyə ilə bağlı ərazi iddiaları sıfır dərəcədə onun reallığa aidiyyəti var. Eyni Azərbaycanla da bağlı. Belə olan halda bunu ikəlli saxlayaraq və deyərək ki, yox, bu bizim tariximiz deyil, bu bizim hüququmuzdur, konstitusiyamızdırsa, bunu ilə sən nə Türkiyə, nə Azərbaycana heç bir təsir etmirsən, ancaq özvü elə bir çərçivə salırsan ki, sən özün bunun zərərini çəkirsən. Əslində, elab indi bizim Ermənistanla 30 il nə bir müqaviləmiz oldu, nə bir şey. Bir Azərbaycan özün bölgədə Ermənistan var, yoxsa yoxdur bundan sonra. Azərbaycanın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Biz öz inkişafımızı da, siyasətimizi də hər şeyi həyata keçirmək iqtidarındayıq. Eyni dair Türkiyədən danışmaq istəmirəm. Türkiyə üçün bu, ümumiyyətlə, çox xırda bir məsələdir və Türkiyə nümayiş elədi ki, lap gedib ABŞ tanıdı bu qondarma soyqırımı. Sonra nə? Nə dəyişildi? Heç nə. Belə olan halda bu özün üçün məhdudiyyətləri saxlamaqla əslində Ermənistanın inkişafının qarşısına alır. Ermənistana köməklik etmək istəyirlər. Ancaq o köməkliyi nə? Köhnə silahın Ermənistanın ötürdüyün müqabilində Avropada sülh fondu adı ilə yaradılıb. Ancaq əslində hərbi hansısa bir köməklikləri ödəmək üçün. Yəni, Ukraynaya tam Fransa silah göndərir. Ancaq pulunu onun Avropadan alır. Bunu da istəyir Ermənistan üçün eləmək. Ancaq Avropada elə ölkələr var ki, deyirlər ki, nə olub, nə üçün biz Fransanın Ermənistana ötürdüyü köhnə silahların pulun Fransaya ödəyə. Ona görə düşünürəm ki, Fransadan nəsə alsa cüzi miqdarda.
Bəli, Azərbaycanda millət vəkili Rasim Musabayevin fikirlərini dinlədik. Hörmətli eşidənlərimiz Nikol Paşinyanın son mövqeyini şərh edirdi və bunu müsbət bir hal kimi qiymətləndirir. Əlbəttə, onu deyək ki, Ermənistan öz daxilində də Azərbaycanın siyasətlərinə, hətta Azərbaycan konstitusiyasına iradlar bildirilir və deyilir ki, Azərbaycan konstitusiyası Ermənistan ərazisini hədələyir, yəni belə bir açıqlamalar da cəldiyyətdə dövlət səviyyəsində. Hər halda biz arzu edirik ki, iki ölkə arasında sülh tez bir zamanda bağlansın, ratifikasiya edilsin, təsdiqlənsin, baxmayaraq hazırda da yaxşı şərait hökm sürməkdədir və elə Azərbaycan prezidenti son günlər ərzində açıqlamasında bildirdi ki, de facto olaraq Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh yaranmışdır, amma bunu müqaviləyə köçürmək lazımdır və təsdiq etmək lazımdır. Arzu edirik ki, regiondan kənar qüvvələrin, dövlətlərin müdaxiləsi olmadan tez bir zamanda sülh həll olunsun iki ölkə arasında. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlar, bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə sağ olunlaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Dostlar, Aran Radiosu sizinlədir və Fəcr 10 günlüyündə yaşayırıq bugünlərin, yəni Fəcr 10 gününün 3-cü günüdür bugünkü. 12 Bəhməndən 1 fevraldan başlanıq və bugün fevralın 3-cü günüdür. 3 gündür İranda İslam İnqilabının qələbə çalınmasının il dönümü ərəfəsində tədbirlər, şənlik mərasimləri keçirilir və Aran Radiosu da həmin istiqamətdə müxtəlif verilişlərdə təqdim edir. Bir daha da bu günlər münasibətlə bütün azadlıq sevən insanları təbrik edirik. Yaxşı olar ki, İran inqilabını qərb baxımından da baxaq. Michel Foucault deyir ki, İranlılar inqilab vasitəsilə öz şəxsiyyətlərini dəyişdirməyə çalışdılar və İran-İslam inqilabı mənəviyyata nail olmaq üçündür. Bir aralıq qaydaq, Aran Radisi təqdimatları ilə sizinlə olacaq. Thank you.
vətən, gözüm vətən, sənə qurban özüm vətən. Boşuca ol azad yaşa, budur ürək sözüm vətən. Sanım vətən, gözüm vətən, sənə qurban özüm vətən. Boşuca ol azad yaşa, budur ürək sözüm vətən. Təbiyyətli yazım sən sən, yaşa işləsən mənə bəs Soğum sən sən, azım sən sən, aşıq olsam sazım sən sən Təbiyyətli yazım sən sən, yaşa işləsən mənə bəs Soğum sən sən, azım sən sən Qanım gözüm mətən, sənə qurban özüm mətən Baş uca ol azad yaşa, budur ürək sözüm mətən Qanım sən, budur ürək sözüm mətən
Bayramınız mübarək olsun, İnqilab Bayramı günləridir və Aran Radiosu da bu münasibətlə xüsusi verilişlər səsləndirir dostlar. Onlardan biri İnqilab Bayramı başlıqlı verilişimizdir ki, hər gün ilk efirimizə saat 11-də təqdim olunur və həmin verilişin təkrarı ikinci efir saat 15-də səslənir. Bəli, bu dəqiqə İnqilab Bayramını birlikdə eşidəcəyik.
Açıldı güller, tükendi dalga, geberdi lale, üşkünün canı. Bahar karvanı yetişti yolda, duman çekildi, üzük gülüşmez.
İnkılap Bayramı.
Bismillahirrahmanirrahim. Güzel ve mehriban Allah'ın adıyla hürmetli ve sevimli işitenler, hanımlar ve cenablar, her birinizi selamlıyorum. Her vaxtınız xeyr olsun. Hoş gördük her biriniz efirde. Sevgili dostlar, aziz dinleyicilerimiz, Aran Radyosu'nun canlı efirinde İnqilab Bayramı verilişiyle siz hürmetli işlerimizin qulluğuna çatmışıq. Fətr 10 günlüydü İranda ve biz İnqilabın qələbə çalmasının günlerini yaşayırıq ölkəmizdə ve bu günleri əzləyirik. İnqilab bayramı verilişində biz İnqilab günlərinə bir nəzər salacağıq, o günlərə və ondan sonraki günlərə, illərə baxışımız olacaqdır, dəyərli dostlarımız. Bu İnqilabla İran nə qazandı və İslam dünyasında hansı bir dəhşilik yarandı? Bizə yazın sizə ürək sözlərinizi 00989-110-893-8718 bizim nömrəmizdir, WhatsApp-da, Telegram-da qulluğunuzda.
Zülmehli şikar oldu, kış döndü bahar oldu, Allah öz yar oldu. Gün tıktı seher geldi,
Tağut'un adı battı, tufanı başa çattı, ahirde bu yer yattı. Sevdalı çölüllerden, senli teze güllerden, dünyaya haber geldi, kış döndü bahar.
Bəli, kış içində biz bahar yaşadık, ürəklərimizdə, könüllərimizdə, İnqilabın qələbə çalması ilə. İslam İnqilabının 1979-cu ildə zəfər çalması, qələbə qazanması, xalqımızda ümid və özünə inam hissini daha da gücləndirdi. Ümid və özünə inam hissini gənclərdə daha aydın görmək olardı. Çünki İnqilabın qələbə çalmasında gənclərin çox böyük rolu olmuşdur. İnqilabdan sonra gənclərimiz müxtəlif sahələrdə öz bacarıqlarını nümayiş etdirdilər. 8 illik müqəddəs müdafiə dövründən tutmuş sonrakı dövrlərə dək İran gəncləri zirvələri fəth edələr, ad qazandılar. Çünki onlara meydan verildi, onlara inanıldı və bu inamın məhsulu inkişaf idi. Amma dostlar, bugün ölkəmizdə kosmonavtika texnologiyaları günü adlandırılmışdır. Bu İranda peyçlərin kosmosa buraxılması ilə əlaqədardır. 15 il bundan əvvəl İran ilk peyçini yer orbitinə buraxdı. Bu proses davam edir və bu günə qədər onlarla peyç fəzaya buraxılmışdır. Son günlər ərzində də yeni-yeni peyçlər buraxıldı və biz bu buraxılmaya şahid olduq ölkəmizdə. Ceyhan, Məhda, Hatif, deməli, üçü birlikdə İran istehsalı peyç daşıyıcı raketlə yer orbitinə buraxıldı və bu da özü böyük bir nailiyyətdir, uğurdur bizim ölkəmiz üçün, İranımız üçün.
Düşmənlərə bac verməyən bir elik, bükülməyib tarix boyu dizimiz. Biz bugünün dəryasıyıq dalğalı, sahillərin düzündədir izimiz. Sahillərin düzündədir izimiz. Bayrağımız yel önündə o sənin Min burulğan min volqanın içindən Dağlar sayaq kürəyimiz görsənir Dağlar sayaq kürəyimiz görsənir Səhər tək bir üzümüz yaşıldı Məhəbbəti qoynumuzda bəsləri Bir üzümüz çən duvallı şaxtadır Qarlı qışı qarşımıza səsləri Qarlı qışı qarşımıza səsləri Düşmənlərə bac verməyən bir elik, bükülməyib tarix boyu dizimiz. Biz bugünün dəryasıyıq dalğalı, sahillərin düzündədir izimiz, sahillərin düzündədir izimiz. Sinində bayrağımız yer önündə o sənin Min burulğan min volqanın içindən Dağlar sayaq kürəyimiz görsənir Dağlar sayaq kürəyimiz görsənir Sözümüzdən dönməri
Bəli, can versək də ilqarımızdan, əhdimizdən dönməriş və biz buna əyəni şəkildə şahid olduq inqilabda və insanlar canlarından çəkdilər. Şəhidlərimizin qanı bahasına bu inqilab qələbə çaldı və bu günə qədər elə şəhidlər qanı sayəsində uğurla davam etmişdir bizim inqilabımız. Dəyərli dostlar, İnqilab Bayramı verilişini Aran Radiosundan eşidirsiniz. Canlı yayımda sizinlə heç biz. Saat 10:40 dəqiqədir Tehranda, Bakıda 11:10 dəqiqə canlı yayımda sizinlə heç. Əziz dinləyicilərimiz, İslam İnqilabının İranda qələbə çalması bütün dünyaya səs saldı. Müsəlmanlar sevindilər. İslam İnqilabı ilham mənbəyinə çevrildi və ölkə sərhədlərini yaşaraq Azadlıq Sevərlər Məktəbində dərindən öyrənildi. Azadlıq həsrətində yaşayan, zülümlərə məruz qalan xalqların ürəyində ümid şamı yandırdı İslam İnqilabı. Dalğalar qoynunda gedirik Almaniyaya və dinləyirik Hacı Səfər Ulusun söhbətləri.
Bismillahirrahmanirrahim. Başda İmam-ı Zaman, İmam Xümeyni, rəhbər müəzzəm, əziz, muhtərəm İran xalqına mübarək olmasını, daimi olmasını diləyirəm. İlk insanlardan bəri başlayıb qiyamətə qədər sürəcək olan haqq və batil mücadələsi İnsanın sadəcə Allaha qul olub olmadığını ortaya çıxaran ilahi bir imtihandır. Müslüman hangi məkanda bulunursa bulunsun, hangi zamanda yaşarsa yaşasın, hangi şartlar və imkanlar içində olursa olsun, daima Hizbullahı, yəni Allah tərəfdarı, Allah əri olmaqla onun uğrunda mücadilə etmək zorundadır. İşte bunun şuurunda olan İranlı Hizbullahı Müslümanlar, hər türlü zorluğa göğüs gərərək Allah düşmanlarına tağut və zalimlərə qarşı şərəfli bir mücadilədən sonra 10 binlərcə şəhid verərək İran İslam dövlətini qurdular. İranda İslam inqilabı keçirdikdən sonra kafirlərin sömürü çıxarlarının durumu, yandaşlarının fasıq və münafıqların zəlil olması, müslümanların izzət və şərəflənməsi qavuşub batının və batilin zülümlərindən qurtulması tüm emperyalist kafirlərin uykularını qaçırmışdır. Tarihin hər dönəmində təkrarlanan haqq-batil savaşı yenidən ortaya çıxmışdır. Allah-u Teala imamı rəhmət eləsin. Bizə izzət şərəf verdi. Batıda, mən 44 sənədə Almanya'da yaşıyorum, Hanifərin Səzgid dərşiyində, Əhlibeyt camisindən danışıram. Batıllar burada bizi yallatmaq istəyirlər, amma İslam inqilabı qurulduqdan sonra bunların planları alt-üst olubdur. Bunların başındakı, İslam dövlətlərinin başındakı başçıları, dövlətlərinin uşaqlarını qafa və gönüllərini satın alaraq və ya avlayaraq İslam aləmini istədikləri yönə əvirib çevirməyə alışmışlardır. İranda İslam inqilabı gerçəkləşincə batının bütün çıxarları alt-üst olmuş, plan və hesabları geri təpmişdir. Allah-u Teala'nın da bir hesabı var. Allah bunları kendi başına bırakmaz. Allah yemin edir ki, izzeti celalım hakkı için yeryüzünü ben güzel kullarımın eline vereceğim. Bugün Suriye'de, efendime söyleyeyim, Irak'ta, efendime söyleyeyim, hala da İran'da elhamdülillah temizlenmiş durumdadır. Ve Lübnan'da bu vaziyette iç kargaşadan fayda ederek bizlere hükmedildi. Amma elhamdülillah İran İslam İnqilabı bunun öhdəsindən gəldi və bu planları çarəsiz və yetərsiz qalmışdı. Bunun üzərinə batıl planlarının birini daha ortaya çıxarmaqdır. Öylə ya, piyon və maşalar hər nə günə durmuşdu. Həm Amerikanın, həm Rusiyanın piyonları və maşalığını çox usta manavralarla sürdülən Saddam denən zalim kafir əleyhillahını daimən əbədə günümündəki Mişel Əflak və basçı laik İraq rejimi İslam inqilabına saldırmışlardı. Fakat bu İslam inqilabına bunlar saldırmamışdı. Tamamen batı saldırmışdı. Aslında savaşlar sadəcə İran-İraq deyil, bütün dünya kəfərələriydi. Bunlar Irak'ın arkasında durup el altından silah, el altından en modern silahlar veriyordu. İran'ın o zamanlarda bir günlük cephe masrafı 360 milyon dolarıydı. Ve yeni çıkmış subayları, bunlar çoğu saf dışı edilmiş şahın subayları. Harp bilenler, harp yapacaklar. Çoğu kaçıptı, yurt dışına kaçıplar. Ve İran'ın mazlum İmam-ı Zaman'ın uhdesinde, Allah İmam'ı rahmet etsin, bizlere burada izzet verdi. Ben eğer vaktim varsa bir Dıngılı Hazreti Ali için şiir yazmışım. Bu İran İslam İnkılabı'nın devrimi için. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Şili Huda çün rehberimdir. Gözüm nuru dilimde ezberimdir. Alemdeki tek serverimdir. Onu rehber seçen peygamberimdir. Elinin düşmanı zalimdir vallah. Vilayet düşmanı haindir vallah. Ali vahyu, Ali Kur'an'ın atı. Bunu inkar eden kafirdir vallah. Adalet örneği Heydar Ali'dir. Ki tenha Fatih-i Heyber Ali'dir. Peygamber miracide kimle danıştı? Cevabında dene Safdar Ali'dir. Doğulmuş Kabe'de tenha Ali'dir. Sırat-ı müstakim vallah Ali'dir. Büyük nimet değiller Abu Kefser. Onun da sahibi billah Ali'dir. Canım Ali'ye kurban olsun. Ben müşteili eşki Ali'yem. Çıkına. Aşık olmuşam Ali'ye.
Bir yazdan Şah-ı Merdan Heyder'e çabuk sevar. La feta illa elina sefin lazım fegar.
Bəli, çox gözəl Hacı Səfər Ulus tanışırdı bizə Almaniyadan. Çox gözəl bir şeir oxudu sonda və bizim inqilabımız Həzrəti Əli Əleyhisselamın Peyğəmbər və İslam yolunun davamında qələbə çaldı. Bundan başqa ola bilməzdi. Yəni, hər bir hansı metoda əl atsaydı bizim inqilabçılarımız, yəqin uğursuzluqla üzləşəcəkdilər. Bu, İslamın bərəkəti sayəsində inqilabımız qələbə çaldı və bu məsələni bizim ulu rəhbərimiz Həzrəti İmam Xümeyni rəhmətullah təala əli dönələrlə vurğuladı ki, İslam sayəsində inqilab qələbə çaldı. Bəli, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, bugün ölkəmizdə İranda dünyanın yeni elmləri, o cümlədən nanotexnologiya, biotexnologiya, ana hüceyrələr və digər bu kimi elmi sahələrdə bizim ölkəmiz dünyanın öncül ölkələri sırasındadır. Halbuki inqilabdan əvvəl o vaxtın elmi sahələrində İran geridə qalmış ölkələr sırasındaydı. Şükür Allaha ki, bugün hər şey dəyişmişdi və biz bu inkişaflara nailiyyətlərə şahidik.